sisebenzisa amabala okugcugcuza esithi CCC, Seize and Convergence for Change. Lokhu kusithi ukuthi abantu bangaphongukhangela baphongubuka izinto ezimbi. Abantu sesifikile isikhathi ukuthi la basukume, batshengisele, benze konke okuvunyelwa yi-constitution ukuthi uma into ingayisiyo abaphume bayihoze bangene ku-street babhala amaphepha batshengise benze konke kodwa bengafaki udlame kwenzela ukuthi abantu bonke baphume ma-province wonke angithena athi gwaqa uma selanda izanu izanu izabaleka njengovundla iyesukela emlindini. Asifuni ukubuswa njengezigqili. Njalo asifuni ukuthi abantu basebenzise amaqhinga okutshontshela abantu ingqondo. Kade sinampo behlulekile ukufeza ngitsho le nto eyodwa bakhampena batshontshe ama-election ngo-2018. Sebephelelwe ngamaqhinga. Thina sithi abantu sebefanele khathesi bayirejista ukuvota, hatshi ukurejista ukuthi abazaphiwa imali. Imali leyo bazayithatha ngaphi? Bona vele besehluleka. Vukani mahlabezulu, lingoswa ngotshani njengamazambane. Ingabantu elafiswa ngubaba uNkomo ukuthi vukani lizenzele, khulumani lisenza, hatshi ukubuka.